ambootti dirguddaatti jira. Maatii Haacaaluu Hundeessaa keessa furtuu qijjeessanii jedha. Oduun naaf malkaachuu nu erge.
Hayyee naakoor akka moolte mee arra amboo keessatti maaltu mul'ata?
Akka moolte guyyaadhaa magaalaa amboo keessatti jalqabarratti kaasuudhaaf dargaggoonni yookaan qeerroon magaalaa amboo kumaatamaan lakkaa'aman ganamarraa jalqabanii magaalaa keessatti hiriira geggeessaa turanii artist Haacaaluu Hundeessaa goota Oromoo handhuura Oromiyaa yookaan Finfinneetti kan awwaalamuu qabu gaaffii jedhu dhiyeessaatti kan turanii qeerroowwan gaaffii dhiyeessaa turan keessaa Dr. Lalisaa kan jedhaman Haacaaluu kan gilaafatan dubbiinni waa'ee siidaa mindii kilaasisee dubbatirraa ka'eetii kanaaf sanni geggeessaa isaas kan taasifamuu qabu awwaalchisaas kan geggeeffamuu qabu Finfinnee bakka qixxee goototaa namoonni kanneen biroo beekamoo ta'an itti awwaalamanitti ejjennoo jedhu akka qabu kan hin dhiisnee jiru jechuudha. Dargaggoonni kanneen biroos akkasuma ejjennoo wal fakkaataa akka qaban hiriira isaan irratti argamee ergama fudhatee booda kallattumaan gara mana abbaa faadhaa yookaan gara mana maatii artist Haacaaluu Hundeessaatti kanan himate jechuudha.
Maatii artist Haacaaluu keessaa nama argachuu dandeesseettaa?
Eeyyee namo magaalaa amboo keessatti bakka torban kuttaa'ee jedhamutti mana maatii isaa argamutti yeroo deemu namootni hedduun gadda isaanii ibsachuudhaaf bakka ta'an illee osoo jiraatiin naannoon sun marfameeti kan jiru maatii bira ga'uudhaaf daqiiqota muraasa fudhachuun natti ture. Sanaan booda abbaa artist Haacaaluu Hundeessaa obbo Hundeessaa Boonsaa argatee dubbiseen jira. Gadda guddaa itti dhaga'amee ilmi isaanii Haacaaluu Hundeessaa torban darbe keessa gaafiif deebii sabaa himaa biyya kana keessa jiru OMN jedhamu irratti dhimma minilik irratti waan kaase waan maqaa dheefidha kan ajjeesan jedhaniiti kan jiranii sirna awwaalcha isaa ilaalchisees haati obbolaan Mariyaanneeti kan murtoo kanarra geenye jedhanii jiru.
Awwaalchi isaa eessatti akka ta'u murteessineera kan isaan jedhan ambootti akka ta'u moo Finfinneetti?
Akka magaalaa amboosaa adeemsifamu bakka dhaloota isaatti adeemsifamu murteessinee jirra. Kanaaf ammoo haatiif obbolaansaa anis sirri sirratti mari'annee irraadha kan isaan jedhanii obboleessa artist Haacaaluu Hundeessaa Siisaayee Hundeessaa illee dhimma kanarratti gaafatamee murtoon maatiidhaan ta'uudha kan himee jiru jechuudha. Haacaaluu wajjin jiraata ture Siisaayee magaalaa Finfinnee bakka Laboo jedhamee waamamutti jechuudha. Ijoollee sadii qaba Haacaaluun daa'ima. Ija tokko hin taane kan inni ifee deeme giiftii jedhamti. Daa'imni isaa milkii fi direettiin isa akkasuma ijoollee xixiqqoodha. Umriin isaanii waggaa shaniif waggaa lama kan ta'an jechuudha. Sababa koronaa wal qabatee ijoollee sadan darbeef ijoollee isaa wajjin wal hin argine siree adda baafatee osoo ijoollee isaan dhungatiin osoo jaalala ijoollee isaaf qabu ibsatiin akka ture kan dubbatu Siisaayee. Obboleessi isaa Haftaamuu jedhamus akkasuma osoo mana hin ijaarratiin osoo waa'ee sabaa waa'ee dhimma Oromoo kanaa ganamaa galgala dhiphatu waa'ee tokkummaa Oromootu dhiphatu lubbuun isaa darbee jechuudhaan quuqama qabu kan inni ibsu hiriyaansaa guddisaa dheeressaa jedhamus akkasuma. Namo kan baay'ee si gaddisiisu bakkuma sanatti argamee osoo hin gaaffiif deemee obboleessa isaa Siisaayeen osoo hin dubbisaa jiru dhukaasni gara malee hammaataa ta'e banamee yeroo gadi baan ilaalu gara malee dhukaati kan jiru. Ani karaa biraatiin ergan bahee booda dhimmoota jiran adda baafachuudhaaf tattaafataan ture. Eessumni artist Haacaaluu Hundeessaa lubbuun isaa darbuu dhageen jira. Hiriyaan isaa Dajanee jedhamu harkarra rukutamuu dhageen jira. Hospitaalota Riifaraala Yuunivarsiitii Amboo fi Hospitaala Waliigalaa Amboo irraa ragaan guurratteen hospitaalota lamaanitti hanga odeeffannoo kun qindaa'etti lubbuun namoota torbaa ta'uu darbee jira. Namootni soddomaa ol ta'anis immoo madaa yaaliirra jiraachuudha kanan dhagee jiru jechuudha.
Dhukaasicha akkamitti jalqabame nama gaafatte qabdaa qaama mootummaarraas haa ta'u yookaan namoota naannoo sana turanirraa?
Naannoo sana turan dhukaasa kan jalqabamuu danda'e sababi isaa qaamoleen mootummaa reeffataa fudhachuudhaaf dhufanii odeeffannoo jedhutu qeerroo bira dhaqqabee sababa sanaaf dargaggoonni hedduun bakka sanatti argamuudhaan reeffa Haacaaluu Hundeessaa bakka sana deemuu qabu waan jedhu kaasaniidha kan isaanii jedhanii yeroo qaama mootummaa irraa mirkaneeffachuudhaaf yaalii godhutti ammoo gara amboo kan dhaqanii qaamolee lama jedhu hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad bantoota galtamaa ol gaditti dhagaamee kan deeman kanaafan ammoo nagaa kan hin barbaanne jedhanii jiru. Sababa kanarraan kan ka'e namootni seenanii reeffa Haacaaluu Hundeessaa fudhatanii bahuudhaaf yeroo taasisanitti qaamni nageenyaa bakka sanatti waan hawaasummaa ta'eef hin argamne ture. Yeroo bakka sanatti rakkoon uumamu garuu bakka sanatti argamuudhaan dhimmicha tasgabbeessuudhaaf yaalii godhee jedhanii jiru. Dhukaasa isaan gargar baasaniirratti dendin baname isumni hacalu bekebrati muwti besedemu gezda wanjedani isumayo ka wofili hacalu bekesne truku tamit senture namoni gurasis medani ukenjedan sani bekopsan etu injenne agra bekopsa a nabota futan tumedai ken dunif isela chigeru ragan ka besama santre akenki ken sandi bekenjiran jechuda
amo karichi kabanae mo mali rejira
የሮም ማከለ በከሰን እንጅሩ ብልብለያከን ኩልኩሌ ፈቹ አያሊ ትገሩ ሞቱማን ሁኖተ ደበለካስ ወከሰን አጭቦ ባሱ ከለን ደጌጅሩ ዱካፊ ሲሮ ዳፍታበቴጅራፍ ከለን ደጌጅሩ ትጋፈንቱ ሰዎች ሲሰመጋላ አምቦ ተን ለጌን ላንደ ተከስሙስ ከንቲባ የሮገራ ገራ ሪቪቲቪ ዳምፕሊፊን ሱሬ ናፍሚል ኮፍሌ
ጋባሳ ቪኦኤ ዋይለከኛና ኮርማልካ ጋፊብሌ ቢከናብ ጉዳስ ገለቶምሰለ
ገለቶም ይነሞ